principio era un día e era un solo sector, xa se diversificou casi todo o mes son todos os sectores. Por lo tanto, pois aí temos que estar, naturalmente que sí, non cabe duda de que moito de que van a ser unhas ventas moi similares ao que foi o ano pasado, aunque seguramente debido á inflación e debido ao incremento de precios e todo isto, bueno, pois haxa unha quizás maiores, e bueno, aí estamos frito, por decirlo de alguna maneira, aunque se venda, pero bueno, competindo con estes grandes monstruos.